habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso 29-ka bisha juun ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah bandhig dhinaca buugaagta ah oo markii labaad ay magaalada jigjiga martigelisay.
qorayaashii baa halkan fadhiya, profesoro, doktoro, fasra badan ku arkaa halkan. iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada jijiga, in bandhigan aynan u arag uun meel.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka hadlay walaaca ka dhashay bandhigiisii liitay ee doodii uu la galay donald trump.
haddii aan runta muuqata sheego, waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horay ugu socon jiray, oo aanan u hadli karin sidii hore, una doodi karin sidii hore. laakiin waxaan hubaa in mar kale 4 sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday dalka iiraan ayaa muujisay inuusan murashaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweyne. taasi ayaa ka dhigan in labada murashax ee ugu sarreysa ay ku loolami doonaan doorasho ku celis ah oo dalkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha luulyo. wareega labaad ee doorashadan ayaa waxaa isugu soo baxay mascuud basashiyan oo ah xildhibaan qunyar socod ah, iyo saciid jaliili oo ah murashax haysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkoodna uusan helin 50% oo lagu daray hal cod, kadib markii la tiriyey codadkii ay dhiibteen ilaa 25 milyan oo cod bixiye. hase yeeshee, basashkiyan ayaa codad dhan ku dhowaad 500,000 ka horreeyay jaliili. labadan nin ayaa midkii guuleystaa beddeli doona madaxweynihii hore ibraahim ra'iisi oo dhowaan ku dhintay shil helikobter. degada madaxweynaha iiraan ayaa ka dhigan awoodda fulinta, maadaama awoodda iyo go'aanada kama dambaysta ah ee qaranka uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga ah aayatullaahi cali khamenei. madaxweynaha waddanka maritaaniya maxamed walad kazwani ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday sabtidii maanta. kazwani ayaa ololaha ku galay inuu sare u qaadi doono maalgashiga dalkaasi dhaca galbeedka afrika xilli uu waddanka isu diyaarinayo in uu bilaabo wax soo saarka gaaska dabiiciga ah. sanaadiiqda codadka oo la furay saakii 7-dii ayaa lasoo xiray caawa 7-dii fiidnimo. natiijada doorashadan ayaa lagu wadaa in la ogaado axadda birita. madaxweyne maxamed walad kazwani oo markii ugu horreeyey jagadan loo doortay sanadka 2019 ayaa wajahaya 6 murashax oo uu ku jiro bayraam taah cubeyd oo kaalinta 2aad kasoo galay doorashadii tan ka horreysay. murashaxiinta kale ayaa waxaa ka mid ah ciid maxamedin embrak oo ah qareen dhaqaalayahanka caanka ah maxamed lamiin el murtaaji alwaafi, iyo xamdi saciid almukhtaar oo ka socda xisbiga tawasul. maritaaniya oo ah dal qani ku ah macdanta iyo gaaska dabiiciga ah ayaa waxaa ku nool ilaa 5 milyan oo ruux, waxaana uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan galbeedka afrika. saraakiisha dowladda serbiya ayaa sheegay in la dilay nin gamuun ama leeb ku weeraray askari ilaalinaya safaaradda ay israa'iil ku leedahay magaalada belgrade ee caasimadda serbiya. wasiirka arrimaha gudaha ivija dejajic oo weerarka ka hadlay ayaa sheegay in ninka leebka ku weeraray safaaradda uu dhaawac halis a gaarsiiyey askari ka mid ahaa booliska ilaalinaya safaaradda. wuxuu kaloo sheegay in askariga uu leebka ka haleelay qoorta, balse isna uu dilay ninka weerarka ka dambeeyey, waxaana uu dhacdadaasi ku tilmaamay weerar argagixiso oo ka dhan ah serbiya. wakaaladda wararka Serbia ee Tanjug ayaa ku warantay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda Israa'il ee Belgrade. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'il ayaa xaqiijisay dhacdadaasi kuna tilmaamtay weerar argagixiso. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa markii labaad marti gelisay bandhigga caalamiga ah ee buugaagta, kaas oo isugu yimaadeen aqoonyahanno, qoraa iyo cilmi baarayaal Soomaaliyeed oo ka kala yimid geyiga Soomaalidu ee degta iyo daafaha caalamka, waxaana bandhiggan uu socon doonaa muddo 3 bisha ah. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o ed ee Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
bandhiggan oo ahaa bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga ayaa halkii labaad lagu qabtay magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, qoraayo, cilmi baarayaal iyo abwaano, kuwaasoo ka kala yimid geyiga Soomaalidu degto iyo daafaha dunida. bandhiggani oo halkiisii labaad marti gelisay magaalada Jigjiga ayaa waxaa halku dhig looga dhigay kobcinta sooyaalka taariikhda deegaanka. daahfurkii munaasabadda bandhigga buugaagta Jigjiga waxaa daahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo hadallo ka soo jeediyey madaxweynaha munaasabadii daahfurka ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu ahmiyadda uu leeyahay bandhigani buugaagta ee magaalada Jigjiga, sidoo kalena xusay in maadaama ay isku yimaadeen aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo diyaar u ah inay la wadaagaan, ayuu yidhi madaxweynuhu, aqoontooda iyo aragtidooda qeybaha kala duwan ee bulshada.
qoraayaashii baa halkan fadhiya, professoro, doctoro, fasra badan ku arkay halkan. iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada Jigjiga, in bandhigan aynu u arag uun meel dad kooban oo aqoonyahan isku sheegaya, aqoonyahanka inta badan kuwa muraayada xidho oo gadiilefaa loo arki jiray. aqoonyahankii noocaas ahaa ma aha aqoonyahanku. marka nin walba banaanka jooga oo aqoonyahan baata xun baa taqaanaa inaad timaadaan ood bugtan qaadataan oo dadka u faa'iidaysaan ood bugta iishataan oo fagaarahan laisugu yimid uuna noqon mid uun lagu sheekaysanaya mid ee aqoonyahankii lagu qiimeynay inuu noqdo. mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo xafiisyada kale waxaan iyagana kula dardaarmayaa inay ka qayb qaataan in madashan ay noqoto mid qoraaga lagu dhiirigeliyo oo lagu abaalmariyo.
Dr. Mubarak Yuusuf Cabdullaahi, oo agaasimaha bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga, waxa uuna idaacadda v o a Soomaali u sheegay bandhiggani waxyaabaha uu kaga duwan yahay bandhiggii hore.
kusoo dhawaada bandhigga buugaagta ee caalamiga Jigjiga oo markii labaad la qabanayo, kolley saad aragtid madrucado badan baa kasoo qayb galay iyo marti badan baa isugu timid oo daafaca caalamka kala yimid. barnaamijkana wuxuu socon doonaa 3 bisha, tababaraa jiri doona, panel discussion ama dood cilmiyeed badan baa jiri doona. sanadkan wuxuu kaga duwan yahay, waxaan xoogga saarnay taariikhda in deegaanka in la kaydiyo oo la kobciyo. deegaankana taariikha badan baan soo marnay, kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba, marka taariikhdaas in la kaydiyo oo wax laga qoro.
sidoo kale Dr. Cabdirasaaq Maxamed Warafaa ayaan wareysi la yeeshay ku aadan sida uu arko kasoo qaybgalka bandhigani ee magaalada Jigjiga iyo weliba waxa uu kusoo bandhigay madasha.
aad baan ugu faraxsanahay weliba de markaad qortid buu ka sheekanaya taariikhda gobolkan, inaad markii isigii joogtid oo taariikhdii sooyaalkiisii lagu kobcinayo waa farxad aad u weyn. waxaa kale aadaan ugu farxay sida dadyo kala duwan oo soomaalidii oo dhan ah ee meesha u wada joogaan oo ku tusinaysa dee hooygii soomaalida iyo hooyadii soomaalida in la yimid. aad baan marka ugu faraxsanahay
bugaaga
cimankiisa. waxaa la dhahaa baroortii hawdka iyo hoos ee dhalinyaro qaar ku macneeyeen wuxuu ka sheekeynayaa gobolkan sida Ethiopia uu ugu hoos galay marxaladooda kala duwan oo midita sida uu ugu hooskal Ethiopia laga soo bilaabo 48-kii oo ahayd markii Ingiriisku uu mar kale dib inoogu celiyey. maxaa keenay inuu dib inoogu celiyo?
waxaan isagana madasha kula kulmay Professor Cabdalla Mansuur oo ka mid ah aqoonyahaniinta iyo qoraayada ugu facaweyn Soomaalida. waxa uuna iga waramay waxyaabaha lagu kala faa'iidaysanayo muddada uu socdo bandhiggan buugaagta.
ruufeer aad iyo aad muhiim u ah dareenkayga, yacni runtii waa heer sare. ma filaynin maaragtay intaanu buug ah in aan jigjiga kala kulmay ma u maleeyneen marka waa wax aad iyo aad muhiim u ah dhiirigelinaysa
muddo uu socdo buu feerkan waxaaba la kala faa'iidi karaa maxaa dhigi karaa
waxa la kala faa'iidi karaa in maartay aqoon leesha daasada aqoonta oo maartay in walba buugiisa inuu maartay meel ku qarsado ma aha halkan soo bandhiga laga faa'iideysta dadana aba sudankaasna waxa waa in walba wuxuu qoray meeshiis wuxuu qoro oo keligiis haysta ma aha in fagaaraha la keeno oo dadka laga faa'iideeyo
maxamed abdullahi marshe waa madaxa qaban qaabada isku dibridka bandhiga buugaagta ee bisha ogosti lagu qaban doono magaalada goday ee caasimadda labaad ee dowladda Soomaalida waxa uu ugu horeyntii iga waramay dareenkiisa ku aadan bandhiga buugaagta jiga ee halkiisii labaad lagu qabanayo iyo halka uu marayo qorshaha uu diyaar garowga midka ay rabaan inay dhawaan ku qabtaan magaalada goday
runtii sharaf weyn iyo farxad weyn inoo tahay inaan qayb ka noqono barnaamijka ka dhacay jijiga ee buugaagta caalamiga ah taasoo anaga fursad weyn noo siinaysa in aanu goday ku qabano iyadoo aan halkan ka qaadanayna khibrado iyo aragtiyo aad u muhiim ah teda kale anagu markii koowaad ee waxa weeyaan barnaamijkan aanu qabanayno insha allah oo aan doonayno inaan laba bilood gudahood ku qabano farxad weyn bayna noo tahay in aanu magaaladii labaad ee deegaanka ahna caasimada ugu horeysay deegaanka aanu ku qabano isla markaana aanu ka dhigno xarunta cilmiga iyo xadaarada iyo aqoonta taasoo dhiggeed kula tartanta oo aanu mataanayno magaalooyinkiyada lamidka ah ee aqoonta iyo cilmiga salka u ah
isku soo wada duubo bandhigani caalamiga ee buugaagta magaalada jigjiga oo kalkiisii labaad ay tahay ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex isha ah waxaana goobta lagu soo bandhigay waa kala duwan waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigi doonaa dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo markaasi kaydinta taariikhda deegaanka maxamed raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa jimcihii ka hadlay walaaca ku saabsan waxa guud ahaan taageerayaashiisa iyo qolayaha dhexdhexaadka ah ay u arkeen bandhig liita oo ku aadan doodii uu khamiistii la yeeshay madaxweynihii hore donald trump qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa hadda ugu baaqaya inuu ka haro tartanka madaxtinimada laakiin falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynaha hadda talada haya biden uu weli hayo dariiqii uu ku xaqiijin lahaa magacaabista xisbiga wariyaha v o a da veronica balderas iglesias ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan maxamed colaad xasan
laba maalmood kadib markii uu la dooday murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump madaxweynaha maraykanka ee kursiga fadhiya jo biden ayaa ololihii doorashada ka sameeyey magaalada raali ee gobolka north carolina waxa uu xoogga saaray inuu ka hadlo tabashooyinka ku saabsan da'diisa iyo awoodda uu u yeelan karo inuu waddankan afar sano oo kale sii xukumo
haddii aan runta muuqato sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore laakiin waxaan hubaa in mar kale afar sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo
laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in biden uu mararka qaar hadalka googoynayay oo weerihiisuna aysan isku xirnayn michael kimagi oo ah brofesor taariikhda dhiga oo la hadlaya v o eda ayaa yidhi
tafaasiisha
ugu muhiimsan ee dooda habeenkaasi waxay ahayd codka biden kaasi oo u muuqday mid sii leecaya oo aan xoog lahayn waxay ahayd awooddiisa inuu si sahlan ula yimaado jawaabo iswaafaqsan oo la xidhiidha qaar ka mid a su'aalihii la weydiiyey wuuna sameeyey kalabar doodiisa sidaasi wuu sameeyey laakiin barka kale ma uusan samayn habeenkaasi waxa kaloo uu lumiyey fursado badan
kowiisdeetan jirkan murashaxa dimuqraadiga ah ayaa sheegay inuu cunaha ka xanuunsanayay habeenkaasi balse walalka laga qabo da'da madaxweynaha ayaa sii xoogaysatay doodaasi kadib senatarka jamhuuriga marco rubio ayaa su'aal geliyey awoodda hogaamineed ee madaxweyne biden
waa inaad isweydiisaa cidda dhabta ah ee maalin walba go'aanka ka gaadhaysa arrimaha aqalka cad sababtoo ah uma malaynayo qofkaan ku aragnay doodan inuu si qoto dheer ugu lug yeelan karo xukunka xilligan
codadka rag ka tirsan dimuqraadiyiinta oo caana ayaa qabsaday baraha bulshada si ay u muujiyaan niyadjabkooda jariidada the new york times ayaa qortay si uu ugu adeego dalkiisa madaxweyne biden waa inuu ka baxaa tartanka ilaa madaxweynuhu uu ka goosto inuu si iskiisa uga haro tartanka waxa uu weli kusii soconayaa dariiqa uu ku kasban lahaa magacaabista xisbigiisa marka ay shirweynahooda isugu yimaadaan bisha ogos laakiin hadii Biden uu ku dhawaaqo inuu tartanka ka harayo dadka la soo jeediyay in lagu bedeli karo ayaa waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom. Gavin oo doodii Biden ka falcelinayay ayaa yiri,
"This is not about, you know, style. This is about delivering results for the American people. And tonight I think Joe Biden not
tani ma aha mid ku saabsan qaabka, tani waxay ku saabsan tahay gaarsiinta natiijooyinka dadka Mareykanka. Caawana waxaan u maleynayaa in Joe Biden aanu isheegin oo kaliya ee uu dadka xusuusiyay waxqabadkiisii iyo himilooyinkiisa mustaqbalka.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in dood kale oo la filayo inay labada musharax dhex marto bisha September ee soo socota Biden uu soo rogaal celin karo, sababtoo ah laguma baran bay leeyihiin madaxda kuraasta fadhisa in doodahooda koowaad ay bandhig cajiiba sameeyaan. Laakiin marka la gaaro doodan oo uu qaban doono telefishinka ABC, waa waqti dimuqraadiyiintu ay ku adkaan doonto inay soo doortaan murashax cusub oo ay Biden ku beddelaan."
warbixintii Veronica Balderas Iglesias ay diyaarisay oo u soo jeediyay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. Haatan Muqdisho. Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi ee ku dhow Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Salaada janaasada ayaa lagu dukaday masaajidka Isbahaysiga, waxaana ka qayb galay madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada labada aqal. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari maanta ayaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo ku dhow aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya. Salaada janaasada ayaa lagu la dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Salaada janaasada waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse, badi golaha wasiirada, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka bulsho ka qayb gashay, iyo ehelada Allah u naxariistay marxuum Jawaari, kuwaasoo salaada janaasada maanta kula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Badi dadkii ka hadlay salaada janaasada kadib ayaa ku dheeraaday sida uu ahaa qof hogaamiye ah marxuum Jawaari intuu ku soo jiray siyaasadda iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada. Dadka la soo shaqeeyay Professor Jawaari oo dhammaantood hadla waxa Xuseen inuu ahaa qof lahaa hoggaan wanaagsan markay timaado dowladnimada, tanaasulka, iyo markay timaado dowlad dhiska soddonkii sano la soo dhaafay. Xildhibaan oo ah habdhowraha golaha shacabka ayaa sheegay inuu la shaqeeyay toddobadii sano la soo dhaafay uuna ahaa qof lahaa hoggaan qofeed markay timaadaha maamulkiisii golaha shacabka labadii xilli ee kala dambeysay. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayay dowladda Soomaaliya si weyn u maamustay aaskiisa, waxaana la xusay Jawaari inuu ahaa hoggaan weyn oo ka baxa Soomaaliya, iyadoo dadka yaqaanay Jawaari ku tilmaameen inuu ahaa qaamuus iyo dhaxal ay lahayd ummadda Soomaaliyeed. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha dastuurka. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya u sameysay maamuus qaran ayaa dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa hoggaamiye leh tanaasul markay timaado dowladnimada. Dadka yaqaana Allaha u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku sifeeyeen inuu ahaa qof lahaa tanaasul hoggaaminimo, iyagoo tusaale u soo qaatay murankii xoogganaa ee hareeyay dowladda hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga markii dambana keentay in Professor Jawaari uu ka tanaasulo xilka gudoomiyaha golaha shacabka maadaama khilaaf xoogan uu guud ahaan hareeyay dowladda, taasoo xilligaasi kala dhaxaysa Villa Soomaaliya gaar ahaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Abdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiin. dadkuna soo dhawaada barnaamijkeenni martida mikrofoonka, dib u dhac kale ayaa ku yimi fadhi ay golaha wakiilada Soomaaliland ku ansixin lahaayeen miisaaniyadda sanadka 2024 kadib markii kooramka golaha uu buuxsami waayey xukuumadda ayaa miisaaniyadan hore ugu soo celisay golaha wakiilada waa maxay sababta dib u dhacani ugu yimi ansixinta miisaaniyadda barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo waxaana inoogu martaha guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xuseen ismaaciil jaamac guddoomiye ee marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa ku salaamayaa cabdi xaafid waana ku dhowahay martida microfoonka ee voice of america
waa tahay guddoomiye xuseen bal marka hore waxa aad noo sheegtaa sababta keentay in mar iyo labada uu kooramka golahu buuxsami waayey si loo ansixiyo miisaaniyaddii sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka oo iminka kala badh maraya
runtii waa su-aal wanaagsan weeye waxa weeye maaragtay arrinta miisaaniyadda ama maaragtay in golahu furmi waayo oo uu kooram la-aan u furmi waayo runtii way dhacday ilaa laba saddex wiig qiyaas ahaan sababtuna waxa weeye mudanayaal tiradooda xoogaa ay tahay ilaa dhowr iyo toban mudane oo fasaxiyo ka haysta shirkadooyinka oo ah oo ka maqan magaalada Hargeysa oo fasaxyadooda aan weli kasoo laaban iyo muxuu ahaye mudanayaal kale oo ayuuna u safray xagga iyo gudashada wajaadka xajka oo iyana xajkii muxuu ahaye u safray labadaashay oo is kaabay waxa ay keentay in tiradii laga doonayay inuu golo ku furmo oo labiyo afartana ugu yaraan in ay suurtagal weydo
waa tahay xuseen dadka ka faallooda iminka siyaasadda somalilan gaar ahaana ka hadla arrinkan sababo kale ayay sheegayaan waynu u iman doonaa laakiin dabcan golaha baarlamaanka xubnihiisu dee bulshada ayay u shaqeeyaan mushahar ayay qaataan maadaama golahu uu ogaa in magaraasa dee ay dadka shaksiyaadkaasi ay fasax tegayaan ay xajkii tegayeen miyaanay habooneyn in dadaal ay ku bixiyaan ansixinta miisaaniyadda ka hor intaanay hawlahooda shaqsi ahaan u bixin
way ahayd runtii way tahay haddaad ubiiro noqdo waxweynyo arrinta miisaaniyadda golaha waxa ay miisaaniyaddu ka gudubtay way u gudubtay madaxweynaha saddexdii bishii november saddexdii bishii march ee sanadkan maalinta uu goluhu ansixiyo miisaaniyadda waxa uu galay fasax fasaxiisii dastuuriga ahaa buu galay golahu oo ilaa laba bilood iyo brodcast qaadanayay toddoba iyo tobankii marchna madaxweynuhu waxa uu kusoo celiyay golaha miisaaniyadda uu golahu ansixiyey isagoo cuskaday qodobo uu muxuu ahaye uu madaxweynuhu sheegay in ay muxuu ahaye ay la noqon weyday in uu madaxweynuhu saxiixo miisaaniyadda taasoo ay xukuumaddu soo jeedin ka samaysay oo uu madaxweynuhu soo jeediyey in la sameeyo la waafajiyo bacdamaa uu madaxweynuhu uu sheegay in qodobadaasi ay ka hor imanayaan nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka taas iyadoo ay taallo ayaa muxuu ahaye golahu fasaxiisii kasoo laabtay bartamihii bishii shanaad sanadkan waxaa dhacday marka waxa weeye soo noqoshadii uu kormka waxa weeyaan marka uu xeebku kasoo noqdo madaxtooyada ama madaxweynaha waxa toos ugu yimaadaa shirgudoonka shirgudoonkuna waxa uu ka hor ahriya golaweynaha markuu golahu furmo fadhigiisa koowaad u horeeyaba kadibna wuxuu xeerare ee kasoo noqdaba muxuu ahay saasaa maaragtay procedureka nidaamku golu yahay nasiib darro may dhicin in muxuu ahaa golihii uu furmo koorab la-aan darteed iyada oo ay jirto mudanayaal golaha wakiilada ah oo fasaxii la dheeraaday oo qaarkoodna fasaxa kale ku darsadeen muddadii muxuu ahaye golahu caadiga fasaxa u lahaa sababahaasoo iskaashaday runtii waxa ay keentay in ilaa saddex ilaa afar weyn uu golahu furmi waayo
waa tahay sharciyada la doonayo in la fuliyo dhaqaalihii doorashada dee howlaha dalka ka taagan miisaaniyadda ayay dabcan u baahan yihiin ma la odhan karaa mase jiraan xuseen in qaar ka mid a xubnaha golaha baarlamanka oo hadday noqoto qaar ururada ay dee wax ka dhexeeyaan xisbiyada qaarkood xisbiga talada haya ama kuwa mucaaradkaba inay ka dhacayaan ansixinta doorashada
maya runtii ururada iyo xisbiyada qaranka ee hadda jiraaba waxay ka mid isteeyeen inay doorashadu soo saarka ah ee xeerarka ee la baskareeyay madaxweynaha dhigteed ku soo saaray in ay qabsadaan 13 November waa shay bulshada Soomaaliland iyo waxay xisbiyada mucaaradka iyo ururada iyo xukuumadda lafteeda runtii la isla waafaqsan yahay ee taas ma qabo in ay jirto tal waxa weeyaan waxa dhici karta runtii ama ba jirta qodobka shan iyo kontonaad ee dastuurka markaad eegto faqadiisa koowaad waxay sheegaysaa daruska miisaaniyadda marka ay ka timaado xukuumadda ee ay golaha u timaado goluhu waxa uu xaq u leeyahay inuu wax ka bedel yidubiyagiis uu ku sameeyo miisaaniyadda oo uu wax ku dari karo wax ka bedeli karo dastuurka ayaa awoodu siiya golaha guddoonsaadkii dhaqaalaha ee aniga iga horreeyey isbeddel bay runtii ku sameeyeen miisaaniyaddii soo jeedin ah golahana way soo hordhigeen waa laga hore akhriyey goluhuna gacantaanka uu qaaday waanu ansixiyey taasoo ay ku jiraan programyo iyo mashaariic ka baxsana miisaaniyaddii asalka ahayd ee xagga xukuumadda ka timid waa meelaha farqigu ama differences-ka u dhexeeya golaha iyo xukuumadda uu ka dhashay waxyaabaha uu madaxweynuhu runtii uu diiday amaba uu ka soo horjeesteenaa waa mashaariicda lagu daray ee miisaaniyadda 2024-ka oo bilmitir gobolka awdal oo kale mashaariic wadooyin baa ku jira oo lagu daray iyo isbitaallo iyo waxnoocaasa maxaa la yidhahdaa golaha guurtida oo golo qaraar ah oo isagana muxuu ahaye uu soo jeediyey ama muxuu ahaye golaha uu soo jeediyey in mushaarkoodii la kordhiyo iyo muxuu ahaye ciidamo maleeshiyaada oo qaab maleeshiyaad u abaabuxay oo muxuu ahaye iyana xoogaa kharash loo qunteeyey si aanay u xiyeerin nabadgelyada gobollada bariga oo ay uga mid noqdaan ciidamada qaranka saddexda qaybood ayaa runtii ugu muhiimsanaa ee soo jeenta golaha uu sameeyey miisaaniyaddii asalka ahayd xukuumadda ay soo gudbisay wax lagaga bedelay waana halka aan odhan karayo madaxweynuhuna waa diiday hadday jiraan xildhibaanood runtii xitaa koramka iman waayeena meelaha differences ku jiro ee loo baahnayaan in laisu soo jijiido meelahaas ayaan odhan karayaa inay tahay
waa tahay markaas waxaad leedahay madaxweynuhu waxa uu diiday waxyaabaha lagu soo diray maxaa la yihahdaa miisaaniyadda sida awdal oo aad ka dhawaajisay ama ciidamada aad tiri waa la qaramaynayaa iyo golaha guutida mushaharka loo kordhiyey haddii ay taasi jirto marka miyaanay habooneyn inay xubnaha golahu inta ay yimaadaan oo koramka buuxiyaan oo ay arrinkan dib madaxweynaha ugu celiyaan haddii ay wax diidan yihiin
waa su-aal fiican runtii cabdixaafid waxa weeye arrinta marka halkaas kala marayso soo jeedinta ama raya ama muxuu haye xeerka kasoo noqda madaxweynaha goluhu waxa uu ku celin karayaa ugu yaraan shan iyo konton cod ama laba meelood oo saddex meelood oo laba meelood mudanayaasha golaha wakiilada tiradooda shan iyo konton kaa cod waxa weeyaan runtii muxuu haye maanaan helin oo goluhu muu codka tardayntaa leeg oo lagu dib loogu celinaya madaxweynaha way suurtagel waday inay suurto gasho waana arrinta keentay inay xoogaa agajiitan u yimaada amaba dibudha u yimaado taasoo salka ku haysa xildhibaanada fasaxa ku maqan iyo xildhibaano iyo wala markii dambe xagaya xajka gudashada waajibaadka xajka u saafray marka arrintaasu runtii jiitan bay keeneen waana arrinta keentay dubudhayada runtii
waa tahay gudoomiye xuseen golaha baarlamaanka xubnihiisa ee dadweynaha reer Soomaaliland ayaa soo doortay in marka xubnihii golaha iyo xukuumaddii ay xeerar marba isku celiyaan saameynta ugu weyni waxa ay dee ku dhacaysaa oo uu saameynayaa dadka shacabka ah markaas xildhibaanadii iyo dowladdii in xeerar intaas la isku tuurtuuro inaga oog xataa in ay xeerar kale hor yaallaan golaha baarlamaanka saad u aragtaa
runtii waxa weeyaan arrimuhu dee intaa dambe may fasaxii golaha intii aanu kasoo noqdoon bay hawsha xooggeeda muxuu ahay qoramka iyo farsamooyinkiisu runtii ay maaragtay habsankaas uu yimi waanaan qiraynaa inay jir tahay wax jira runtii mudanayaasha iyo golaha dhanna ay dareensan yihiin hase yeeshee arrinku waxa uu runtii habsanku kasoo bilaabmay miisaaniyadu waxay ahayd in golaha hortimaado horantii bishii 20-aad ee sanadkii hore.
Adigoo soo furay xushaalo goorma ayaa saaray qowsan markaas
sanadkii hore horantii bay ahayd inay timaado miisaaniyadu golaha. Nasiibtu waxay timi January 17-keedii meel hasbay timi miisaaniyadu golaha. Marka habsanada isku wadaartay waxa dib u riixay in miisaaniyadii la ansixiyo. Waanan ka xunahay runtii, waana dareemi karaynaa mashaariicdii bulshada loo qaban lahaa ee arrimihii doorashooyinka, arrimihii amniga, wax la waxa soo dhanyahay iyo dhaqaalihii guud ee dalka oo lacagtiis ku wareegi lahayd inay saameyn ku yeelan isagoo waan dareemaynaa. Waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda in ay miisaaniyadaas dhaafi doonto golaha oo ay ansixi doonto ayaa aad iyo aad u warjaweyn.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aashii aan doonayaan ku weydiiyo ka jawaabtay Xuseen Ismaaciil Jaamac. intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena martida microfoneka waxaana martiin ugu ahaa guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland Xuseen Ismaaciil Jaamac. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka martida microfoneka. halkaad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Xaweyska Washington, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashucud.
Tunaagsanna hadigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington oo caawahaan idinku hayo fanaanada Cabdir Axmed Kaahin oo nala wadaagaysa sheekooyin qosol leh oo ku saabsan Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa maalqabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Mr. Beast iyo dhaqaalaha xad-dhaafka ah ee uu ka sameeyo shabakadaha bulshada iyo sida uu adeegsado dhaqaalahaasi. Waxaa weeye Caweyska Washington. Waa hagaag waxa caawa barnaamijka Caweyska Washington igala qayb galaysa fanaanada Cabdir Axmed Kaahin oo aan kala sheekaystay sheekooyinka qosolka iyo layaab kale ee Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Cadar, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Caasho walaal, waa dhawahay.
Aad baan ku salaamayaa. Marka barnaamijka Caweyska Washington horta bal mar kale ku soo dhawow.
Waa dhawahay walaal, waad mahadsan tahay Caashaan.
Inta badan dadka ku yaqaana ama idaacadaha kaa maqlay ama social media-ha kugu arkay ama kaa dhageystay aad aad uga qoslisaa sababta waxaa taabataa xaqiiqooyin jira ayaa si kaftan iyo sheeko iyo qosol ku sheegtaa. Waxaan rabaa balcaawa barnaamijka Caweyska Washington. Dadkan Soomaalida ah ee aadka u safra beryahan dambe bal waxa aad ka dhiilahayd.
Dadka Soomaalida ah horta markoodii horeba degeer guuraabay ahayn oo muddo yar baynu magaalo joognay moogtahay.
Haye.
Markaa guuritaankiiba dhiiggooda ku jiro waaba kudkii oo kaba loo talay waabtii oo sibir war ku dhacay oo dagaal ku dhacay.
Haye.
Marka aad bay u qaxeen mid xabad ka carara iyo mid wax kale ka carara iyo mid waalin la carara iyo adigu waa la wada cararayaa dadna waa la qaxay oo qurbaa la tegey. Markii qurbihii la tegey in maryaha la dhigto layska fadhiisaso lama rabin.
Oo kabaha la siibto.
Oo kabaha la siibto bal nasto iskuulladii iyo bal waxyaalihii la galo. Adigu in yarba markaan dhowr sano joognayba waxa la bilaabay. Meel hebley ka shidan tahay. Yaman baa laga bilaabay. يمن بقى لتجي ماليزيا لتجي تركيا لتجي وعلى لتجي إن كيني هذا اللي دي بلاقون نقضي بمباسا لتجي ميلور بقى لتجي وها هذا مصر بقى دي الله تجا بريا ومصر يلا قد اسمه
تركيا
هذا مثل ما نقول ودي يقول رواندا وفي عن ميلا تجو مقرضي إسحاق ذي نجا كلا هاي هذا مثل ما يشيا نو في عنا ذي نجا ونجا ونعكسه هنا تقولوا ذي إير هذا إير نرش وادي أبس حتى قف قف وكره بشولي هي يسمعك كل سمعت بني ولورين النور بهير بي نكا بينه وقابين كره وانك وجود دجال كفضل
واقرت
بري جيو هرمك دجال دعاء وها لورين كري وربل ميل هبلي دجال كده عين إلهي هرتي أي نكون ده قال له تتحيل بس عرنا كري تت عشان وها كيس ميلا بدن وربل كي الناس ومالي ثمين ده قمل سكسي وح ودقائق يجي وح هذا الهي يجي وح إذا عذك شيء أنا جرينين وردت كي أول بقولي هن كي أول علمة دي أول إن ده جرت هذي وده تقامات كي أول صدامة دي وقاسية دي جرت وردت كي ما يبغى سلاله مركا إلهي هي نوسة العشاي
واجرت مركا إن شيء كذا نكون صابسنا ضد كان إن مرها دو بل أما بنشوء أي دجالس كي أي كود عن أو ولما مدة دير أي كجيران سيدا سومالي ده كله إنك استو laga soo kabtay dawladda ay dhisanto baarlamaan la sameeyay laakiin wali dagaaladii iyo shabri baa wali lagu dhex jiray marka dadka aad aragtay ee waxa la yiraahdaa dadka qaar iyaga is gartaba inay maartu wax ka qaldan yihiin
ha anagu kale halkaan joogno maadaama aru qurbanimi oo aan wada shisheeyo joogno oo na weedarkii iyo hawadi iyo barafkii iyo afkii nagu adag iyo wax waliba deegaankii nagu adag iyo dadkii dad cusub dad waaweyn oo iyago waa weyn oo wada ku soo dhaxday baan u nahay marka dad badan ba waxay qaadeen buuf isku dhacay oo stress ku dhacay marka gabadhaanu maalin iska kaftamayno waxaan nidhay naya daan waa bar isla hadla gabadha waxay tiri anigu aanaha bay soo jawaabo aanaha bay iska dhamaystaba oo xita jawaab ciid kama sugo marka la waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad aanigu waxaasu wallahi waxba kuma noolidina dad saatihiine marka waxaan ku nidhay adigu stage ki aad iskaran lahayd waa dhaaftay adigu aad anaga
oo ku soo gaari doonaa waa tiri waa noo dhiman ana heerkaaga waa maartuli in la soo gaaro baa yahay
haa ashay qofka saa ku soo eegayo ama dadka wadankan hoba ka saar loodanay haa wuxuu iyaga imad garanaysa haa waa discrimination kalmadda ilaahaynu baranay
haa
samijaalad yaani
faqoo
waxa la ii eegay haa muslimnimada ama madawgayga la ii eegayayo in sayi eegay marka haa on karnaya tan karnaya waa xin had aad idinku kuma eegaysaa adaa iska mooday oo qabyaalad iyo balaay inuu maranay boo
ay
marka sadonaysa haa wuu xasidii waan garanayaa waa muslimnimada muslimkii nicibni war idinku kuma nabi idinku kuma arkaysaa iska dariiqa iska mar
yaaba koogna yaaba koog
marka wax badan bay naga khaldano bal inay quraan isku akhrino dhaqtar tagno oo tayaa dhaqtar inay gaar isma dhaane
yaa mirlo wax la warsanaba la dhigi jiray Allah inoo sahlo wada keenay Allah inoo qabooyo biir kale inoo gu soo celiyo waa hagaag walina wax la socotaan barnaamijka caweyska Washington sidoo kale
waxa istuudiyaha ila fadhiya caawa barnaamijka caweyska Washington ee gala qayb galaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo dhinacyo badan kasoo fiiriyay maalqabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Mr Beast loo yaqaano oo dhaqaalaha xad dhaafka ah ee malaayiinka dollar ah ka sameeya shabakadaha bulshada iyo sidoo kale tirada dadka ee ku xiran wiilkan yar iyo sida uu adeegsado dhaqaalaha iyo waliba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan maalqabeenkan. Shirwac, soo dhawow mar kale.
Wagaag in aasaay markaad dabcan aynu ka hadlayno warbaahinta bulshada adduunyada waxaan filayaa imika haatan qofaan si fiican u fahmay inuu yar yahay oo waxa ugu badan haatan aadka loo isticmaalo ayo kamid yahayba wada halkii berigii hore qofku waxyaabo kale warbaahinta ka gali jiray hadda waxay noqotay waxyaabo oo dhexdhexaadka ah. Marka haddaynu marka hore ninkan ku horeyna caasayni kari waa nin u dhashay waddankan Mareykanka ee gaar ahaan gobolka North Carolina la yiraahdo ayuu asal ahaan kasoo jeedaa. Wala uu ku dhashay gobol kale laakiin halka ku koray inta badan ku hana qaaday waa gobolkaasi. Da'diisu maba weyna, wali 26 jir keliya. Sanadkii 1989 baa diyaarad soo biir u dhashay.
Mr Beast waa 26 jir.
Waa 26 jir ninkii saameynta inta leegle aynu ka sheekeyn doono leh.
Ajiib.
Da'diisu waa 26 dambe ma gaarin. Magacan Mr Beast waa magaca inta badan warbaahinta bulshada ku soo galaama YouTube-ka baalka la yiraahdo. Laakiin si magaciisa rasmiga ah ta Soomaali way uga qali jirtay qofka markuu dhashay loogu wanqalay.
Ha.
Nolosha loogu bilaabay. Waxa weeye waa James Stephen Jimmy Donaldson.
Mr Beast
noo ku magac dheeri.
Mr Beast tahay ku ka keenay.
Marka uu soo koobay bilowgii markii YouTube-ka bilaabayay ayuu magacaasi qaatay kadibna magac uun baa u hirgalay. Kaasu markaa ku sameeyay waxyaabo badan oo haatan aynu ka sheekeyn doono. Marka markii magaciisa guud ka nimaadno ninkani wuxuu bilaabay YouTube-kan inuu soo geliyo muuqaallo iyo waxyaabo kala duwan muddooyinkii ugu horreeyay waqtiga ku qaadatay inay bulshadu bartaan oo isla markaana ay la falgalaan ay wax badan ku ogaadaan muuqaalladii wuxuu sameeyay.
Wuu harjaday.
Marra waahid. Laakiin se waqti badan kuma qaadanay sanad aan siiba fogeyn ba haatan 2017-kii.
Haa.
Ilaa 7 sanadood meelahaas laga soo wareego. Ayuu si fiican ninkaasi adduunyada isku barteen oo YouTube-kiisu uu gaaray maxaan ku idhaahdaa nambar ama tiro aad u badan. Iyadoo inta wixii kasii dambeysay marba sii kordhayay. Caashay waliba haddii nambarka iyo tirada ninkaasi ku taxan bogga uu ku leeyahay YouTube-ka haddaad ogaato. Waxa laga yaabaa inaanan malaynin sanadka 2017-kii ilaa hadda intay soo gaadhay.
Imise gaarayaan?
Waa 289 million oo qof in ka badan. Waa 300 million inku dhadhow.
Wow, YouTube kiisa.
Waa dhowr wadan oo dunida ku yaalo la isku daray bulshada ku nool baan ka daba socota.
26 jirka.
Waa 26 jir.
Waa gartay.
Marka intaas qof baa daba socota oo raacda waa YouTube ku kiyaata. Buu kala jira uu ku leeyahay hanaanka la yiraahdo ama warbaahinta kale bulshada ku wada xidheeyeen la yiraahdo Instagram-ka. Iyadana 700 million oo qof.
Ayaa ku xiran.
Ayaa ku xiran oo daba socota.
Waa gartay.
Marka ninkani waxyaabo badan buu sameeyaa oo bulshada inta badan soo gudbiyaa muuqaal aad u badan.
Marka Facebook-giisa iyo Twitter-kana malaha mid ay 30 milyan ku xiran tahay waan arkay 3 kuma waha Twitter-ka waha mise Facebook-giisa.
Iyadana intaas oo kala kuwa kale malaayiin kala kaga sii xiran.
Waa.
Laakiin labadana inta badan ay dadku aad oo aadna u soo geliyaa gaar ahaan waliba baalka la ila YouTube-ka.
Waa yahay. Marka Shirwac siduu u sameeyaa muuqaaladan oo intaas oo bulsho ah oo ku kasbada oo dawladda la isku daray xataa ka badan dadka daba socda wiilkan yar.
Ninkani waxyaabo cajiib inta badan qaataa marka laga yimaado inuu adduunyada u safro uu dhacdooyin iyo waxyaabo ma garanaysa isagu u curiyo oo uu tartan bulshada ku geliyo uu sameeyo qaarkood waxyaabo adagoo nolosha qofka bini'aadamka ku adag oo idhaahdaa lagu tartamo iyadoo dadka lacag u soo bandhigiyo leeyahay lacagtaasaan la siinaya haddaad waxaa samaysaan waxyaabo aan caashe ka xusin karno waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale in uu sameeyey waxaa jiray filimaan dhowaan la daawan jiro taxana oo la odhan jiray Squid Games oo waddanka Kuureeda koonfureed laga soo saaro kale kaasoo kale inuu usoo bandhigay in dadka qaar ay ku tartamaan iyadoo noloshii rasmiga ahayd uu ka dhigay lacagtu ku bixinayana aan lacag yaraanay ahayn oo tusaale ahaan oo kale 450,000 oo dollar waa ku dhawaad nus milyan buu ku bixinayay markaa qofka ku guuleysta ayuu siinaya. Marka dad kala duwan baa ku tartamay aad u badan oo maxaa ku jiraa hawshaasiyada ka qayb qaatay. Tusaale ahaan oo kale waxaa jirtay xilliyada ka mid ah iyadana sameeyay in uu dadka halkaasi jooga ama bulshadiisa ku taxan in uu yiri qofkii ku dhex noolaada supermarket ku xalay ama tukaamadan laga adeegtay alaabta badan taala gudiisa ku noolaada maalintii waxaan siinayaa ama 4 saacadood oo kulbi dhex jooga maalintii waxaan siinayaa $10,000
alaashan in ku dhex noolaada muxuu la jeedaa
halka dhex jooga in alaabta halka taalana iibiya oo maxaan ku dhahdaa danooshiisa halka meel kale uga bixin laakiinse kama macaashine nin oo daya bustiis iyo joodariis ama fresh-kiisa dhex dhigtay
soo dhigtay
muddo 4 maalmood halka dhex fadhiyay
waa gartay lacagta ma ka soo jaray
dadawana to ballan qaaday oo bixinaya ee marka ninkani in sidaas uu inta badan in dhacdooyin noocaas ah bulshada u keena tartan noocaas ah in waxana markii uu tirada inta la gaaray ee ku dhawaad 300 milyan qof ay ku taxnaadeen ismu koobin ninkani wuxuu sameeyay shaqaale badan buu qorto badankooda ay yihiin asxaabtiisii isaga la soo qortay waxaana u shaqeeyay caasha ilaa 250 qof uu isagu ku jiro
waa 26 jirka
26 jirkaasi markaa muqaalada la soo duubo meelaha kale ka soo duuba kamaradaha sida layrka qaar ka shaqeeyaan qaar codka ka shaqeeyaan qaar urinta waxyaabaha la sameynayo qayb ka qaataan markaa wuxuu noqday shirkadan oo socota
waaw markaa dadkan ku xiran ka soo koow in mararka qaar waxa laga yaabaa markuu leeyahay qofkii supermarket ku dhex noolaada siduu qofkaasi markaa ku soo ilaa waxa laga yaabaa markuu hal qof busa soo qaato inay 400 busa soo qaateen lacag yar oo meel taa la qof kasta arro moqta markaa muxuu sameeyaa suu kala saara dadka
inta badan dadku way tartamaan imika tani waa tusaale ay soo qaadanay inuu kala supermarket ka laakiin se tartanada kala duwan ay u qabto in salaano kala waxa kamida in biyaha badde baashan yaan barkada lagu dabaasho isiin buulka la yiraahdo kale ama biya hoostooda qof uu inuu muddo ku jiri karo ama uu ku hoos jiri karo 24 saacadood ee qarkood waxa kamida in meelaha keynta ah oo cabsi gelinaysa dadkii oo kale ama meelahaas oo kala duwan in lagu dhex tartamo maalmo lagu noolaado la dhex joogo oo dadku soo kala harayaan marka ninkii roomba reerka u hara oo xaaladaasi adaga la gelayo dadka ku tartansiinayo qofka soo hara marka qaata marka qaab noocaas ah soo kala haraan kaasaana inta badan lacagta uu ballan qaaday qaata
inta badan caruurta dalkan aad bay ula socdaan waxa hadda ka hor ay caruur dalkan joogtay iga sheekeyeen inuu waxyaabaha dadka uu ku tartansiyaxta ay ka mid tahay boqolka qof ee ugu horeysa ee comment ka soo dhiibata postiga aan soo dhigi doono intaas oo lacag baan siinaya
adiga
markaas waxa soo comment gareynaya ama soo jawaabaya millions dad milyan
adiga
marka waa hal abuur cajiib marka
taas uun maaha in qaabkaas uu kaliya tan ma sameeyo in siyaabo kale dadka bulshada hadayno ayagna wax ugu celiya in imanka waxaan ka xusi karaynaa oo kale dhawaan in wuxuu sameeyay ilaa iyo kun qof oo maxaan ku dhahdaa adduunyada ku nool caruur haba u badnaadaane oo caadkan inta badan indhaha ka kore cataractka la yidhaahdaa uu koray oo indhaha loo u baahnaa in loo qalo ama loo fiiqo in uu lacagta ka bixiyey salahan oo kale u adduunyada meelo badan tagay ama qaar kamidana qalinka laga fuliyey waxaana dhacday waxyaabaha walowda dhaliila ka soo baxeen oo dadka qaar ay u qaateen muuqaalku dadka ka duubayey in uu kaga faa'iideysanayo baahidooda dadkaas oo muuqaalkooda sii gelinayay YouTube-kiisa lacag ka helayay haddana waxyaabaha uu sameeyay waxaa ka mid ah inuu kunka qofka bixiyey markii dambena qaarkood ka hor intaan qalinka loo sameyn uu si u muujiyo qofkan inuu xarkayeen kale qoraal qoran buu tusiyey uu kulahaa maxaan ku dhahdaa qoraalkan akhri iyadoo fariinta ku qoran caasha ay ahayd waxaad ku guulaysatay lacag $10,000 balse nasiib darro qofka aanu akhrigi karaynin lacagtaasi markii dambe isha loo qalay ay dadka qaar arkayeen oo isaguna lahaa waxaan sugi kari lahaa qofkaasi sida uu uga falceliyo markuu akhriyo qoraalkaasi iyo weliba bashaaradaasi uu arki doono marka siyaabo kala duwan oo noocaas uu celiya haddaynu xusi karno dhowaan wuxuu tegay waddanka Australia uu tegay ilaa 10 gaari oo aad qaali u ah oo Tesla uu kamid yahay BMW kamid yahay Lamborghini kamid yahay ayuu bixinayay iyadoo uu halkaasi laakiinse uu ganacsi uga faa'iideysanayay oo waxyaabaha isagu soo saaro halkaasi bilowgeeda uu ku furayo uu ku daafuriyay
cajiib lacagta marka siduu ku sameeyaa xaggee ka soo gashaa lacagtan faraha badan leh sidan bidix iyo midig uu maarata ugu firdhinayo
ashay kulley waa dareemi karaysaa qofkan inaanu maxaan ku dhahdaa inaanu qof maran ahayn ama aanan lacagta aan ka imanayn in tanuu ka bixinaya tanna way kasoo gelaysaa si kooban haddaanu idhaahdo muqaaladan la duubayo waxyaabaha la soo gelinayo iyo tirada intan leega waxyaabaha dhacdooyinkii la sameynayo ku xidhmaya ayuu lacagta ka sameynaya haddaynu soo qaadano laba dhinac aynu ka tilmaami karaynaa tusaale ahaan oo kale ان مدام تيرده انت لي غاري كدوا 300 مليون قف اي كو جيران ان يوتيوب كو كلام شركه بدن بادنيي iyo dad badan wax soo saara warshada in wax yar soo saarkoodi iyo waxyaabo wagaanta badan in la iibgeeyo in heshiisyo kula jira kuwaasi oo lacag ka qaada in isaga laftirkiisu waxbu sameeyaa oo soo saara salaaxan ka dhar la xiduuleeyay oo magaciisu ku qoran yahay oo isaga magaciisaasi qaata in waxa jira waxyaabo kale uu sameeyay isaga xaqiisa ah aynu ka tilmaami karno chocolate uu sameeyay ama xayana ama aan keenay la cuno
intaada gudbinaan shuruuca waa soo wadee markii ugu horeysay aan arkay ahayd laba habeen ka hor chocolate magaciisa ku qoran yahay laysiiyay maba aqoonba ma taqaanid miya arrintu ay la yaabtay
adiyad marka waxyaabahaas oo la isku dardaray buu dhaqaale ka sameeyaa asay tusaale ahaan haddaynu soo qaadanno muuqaaladiisaasi shirkadaha inta badan iyo heshiisyada uu la galay ee uu dhaqaalaha ka qaatay sanadkii aynu soo dhaafnay 2023 oo keliya waxaa la tilmaamay inuu ka sameeyey $28 million.
Waa
sanadkii aynu soo dhaafnay 2023 oo keliya. Waa dareemi karaysaa marka laga yimaado waxyaabaha kale uu iibinayo isagu soo saaro marka laga yimaado waa keliya taa heshiisyada uu kula jiro shirkadaha kala duwan ee uu inta badan wax soo saarkooda uu iibgeeyo. Soo kale wuxuu leeyahay uu sameeyey burger isagu leeyahay oo inta badan virtual ama wax la yiraahdo online.
Waa ku soo caan baxay.
Waa sameeyay. Marka dhinacyo kala duwan buu dhaqaalaha inta lagu sameeyaa. Isaga laftirkiisu lacag aan yarayn buu haatan haystaa aad u badan oo markaad eegto waxa lagu daraa xilliyada qaar ee wargeyskan Forbes la yiraahdo inta badan dadka ee caanka ah ee adduunka ugu saameynta badan leh ee waxyaabaha liiska uu soo taxo ka 100 qof ee ugu saameynta badan leh uu ku soo daray marka qaar waxa la yiraahdo ama midooyinka ugu dambeeyay qofka 40-aad buu soo galay in hantidiisu kala markeen eegna waxay ku tilmaameen ee sanadkii 2022 oo kala deen soo qaadano inuu ilaa $500 million inuu ka soo hantii aanu haysto $500 million inuu saa haysto
marka waa 26 jir $500 million haysta
sanad kaliyana 28 million ku sameeynaa
waa
marka saasay noqonays
waaye Cabdi Xakiin marka wiilkan 26 jirka ah ee saameenta intaas la geeshay ee umaleen maayo qof dalkan Mareykanka jooga xitaa caruurta 10 jirka ah ayaa taqaana ama waxay tagaan maqaayadaha magaciisa wata ee isagu leeyahay ama chocolate-kiisa oo maaragtay ay maalin cunayaan marka waa nin saas caan u ah 26 jir saameen inta la eg yeeshay maxaa laga baran karaa oo baray bulshadu ku soo caan baxay oo hanti uu isagu leeyahay aan ku shaqo tagine shabakadii bulshadu ka adeegsaday
adiga oo taasha waxa xusin mudan in ninkan waxa ka badan in tirada dadka inta iskuul tagay jaamacad tagay ee wax bartay ee tirada intan ka badan ay daba socdaan ama dhaqaale intan ka badan sameeyaa jir oo yagna aad u badan taabta weyn xusuus karnaa in aanay xaqno kaliya tahayn meesha magac iyo hantida laga sameeyo laakiin markaan eegno dadka isaga la midka ah ee dariiqiisa qaatay ee warbaahinta bulshada gala gaar ahaan YouTube-ka iyo wixii la mid ah ee waxay laga dheehan karaa qofka hadduu dhinaca wanaaga wadaagsado oo bulshadiisa waxyaabo madadaalinaya isla markaana ee ka qoslinaya oo keero ama baa waxyaabo xusuus ku reebaya dabcan sidoo kale yagiina dib ugu celiyo tiraahana inay wax u kordhiyaan
tayada marka ugu dambeysa warbaahintan waxa la wada socdaa in dhaqaale laga sameeyo marka adigoo wanaag badan sameeynaaya dhaqaale fara badan ka sameyn kartaa
ka tirada isagana waa u kordhaysa xaqi kale maalkiina walla ka labadii dhinac waxa dareemaysaa inay saataay marka ninkan cid muu caayin cid muu fugeynin naxle ma sameyn dhibaato kale ma sameyn laakiin sa dariiqa soo qaat
waaw markaas wax alla wixii adduunka jooga dhan baa ku soo xirmay
soo ururana meela caasa in isku mudra
iyaga iska ahad dabaa sadda Cabdi Xakiin thank you
hadiyad
gudahan barnaamijka caweyska Washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa intan mar kale kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo
aadi aad ay u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud oo inala socodsiisay barnaamijka caweyska Washington halka dhageystayaal wiil naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington haatanna aan ku nasanno heesta xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar Thank you.
سري هوينكو جعي قرد دنيو دقى الشبكة دورتي أبتن يشيلا كدور سري هوينكو جعي قرد دنيو دقى الشبكة دورتي
هستاسي حياة دي عودك حسن آدن ايا اقودن بي الى عدين عاوي دوني دا وحا دلا سعودسي يانيقو اها نور حسن لنك فرسما دا وحا ايا عاوي اي محمد عبد حسن سندير فلي يكول تدن بي وحا ندكو دافع الناس دا ايو حبين ونكسن
عبر دابا تشينا عدوكو دامع كيورو وغورتي دوبا كمايدا